Deyar Adatlyk Radiosy. Ertiriňiz haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şu 2020-nji ýylyň 16-njy noýabry hepdeniň duşanba güni. Hepdeniň jemi we dünýä türkmenleri gepleşiklerinde başlamadan odal täzelikler dinläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Sehra tanış edýärin. Ermenistan jedelli dağlyk Qarabağ sewitiniň üstünde 6 hepdelik söwüşi beteden parahatçylyk şertnamasynyň çäginde 15-nji noýabrda dawaly territoriýalary Azerbaýjana tapşyryp başlaýar. Onlar şeýlwäri etniki ermenileriň kontrolunda saklanan Azerbaýjanyň Kalbajar etrawynyň ýaşaýjylary üýlerini terk etdiler, käbirleri gitmeden ozal üýlerini otladylar diýip Azat Europa Azatlyk Radiosynyň ermeni gullugy habar berýär. Kalbajarda Sowet Soýuzynyň dargamagynyň ideýany 1990-njy ýyllardaky uruşda ermeniler tarapyndan kowulmadan ozal esasan etnik azerbaýjanlar ýaşaýardy we ozal terk edilen öýleriň köpüsi olara degişlidi. Territoriýa Azerbaýjana berilmeden öň ermeniler Dadivank manastyryna soňky sapary ýygnandylar. Russiýanyň parahatçylygy goraýjy güýçleri 14-nji noýabrda manastyryň golaýynda yerleşdiler. Kreml 14-nji noýabrda Russiýanyň prezidenti Vladimir Putiniň Azerbaýjanyň prezidenti Ilham Aliýewe dağlyk Qarabağın Azerbaycanın gödövçülüğü aslında bolcak bölüklerinde Hristiyan vadetxanalarını qorumağı tavşırandığını aytdı. Moldovanlar möhüm prezident saylovlarının ikinci tapırında ses veriyerler. Bu saylovda Günvatar taraftarı Bütün Dünya Bankının önkü iqtisatçısı Rusya taraftar bəhsəşinə qarşı görüşüyer. Moldovanın Merkezi Saylov Komissiyası ses verişliğin yurttakı ve daşarı dövletlerdeki 2000'nin qorak saylov uçastığında başlandığını aytdı. 15-nji noýabrda geçirilýän saýlaw prezident Igor Dodon bilen saýlawyň 1-nji noýabrda geçirilen 1-nji tapgyrynda garaşylmadyk ýagdaýda ýeňiş gazanan iqtisatçy Maya Sandu'nun arasyndaky soňky bäsleşikli duşuşlukdyra. Ses berişlikler yerli wagt bilen ýerden saat 7-de açyldy we giýişlik saat 9-da ýapylary. Deslapky netijeleriň ses berişlik gutarandan 1 sagat soň ýlan edilmegine garaşylýar. Belarusun politiyası avgust ayındakı cedelli ses berişliğinin iyiyanı yurtta tədə prezident saylovlarının geçirilməgini və Aleksandr Lukashenkanın işinden çekilməgini talab ediyen onlarca demonstrantı tutsaq etdi. Polisiýa paýtagt Minskdäki Pushkinskaya metro stansiýasynyň golaýynda ýygnanan adamlaryň üýüşmelerini dargatmak üçin göz ýaşardyjy gaz ulandy. 15-nji noýabrda bu ýerde bir näçe müň adam ýygnandy. Demonstrantlar Belarusdaky syýasy oppozisiýanyň nyşanyna öwrülen we gadagan edilen ak, gyzyl, ak reňkdäki baýdaklary göterip Lukashenko tribunal we Belarusy söýüň ýaşaň ýaly şaýarlary gygyrdylar. 26 ýyllap Belarusy dolandyran Lukashenko 9-njy awgustda geçirilen Prezident saylovundan veri tas günde protestler bilen yüzeyde olyar. Oppozisiýa saylovlarynyň netijelerini galyp diýip ýylan etdi we Günwatar netijeleri kabul etmekden ýüzeýerdi. 15-nji noýabrda geçirilýän ASEAN ýagny Günorta Günnor Aziýa ýurtlary birleşiginiň ýyllyk sammitiniň çäginde Hytaý we başga 14 ýurt dünýäniň iň uly söwda şertnamasyna gol goýýar. Bu ýylky ASEAN sammiti Wietnamyň Hanoi şäherinde geçirilýär. Ýöne sammit koronawirus pandemiýasy sebäpli video konferensiýa arkaly amala aşyrylýar. Söwda şertnamasyna gol çekişlik dabarasy virtual görnüşde geçirilýär. Sewitleýin hemme taraplaryň ykdysady hyzmatdaşlyk diýili adlandyrylýan bu şert Nama 15 ýurdun arasında tarifleri peteldir we söwda hyzmatlaryny açar. Şeýle hem bu şertnama kampaniýalara her ýurt üçin aýratyn talapları yerine getirmeden blogyň islendik yerinde önüm eksport etmäge mümkinçilik berýär. Resmi nama gol çekmek isleýän 15 ýurt bu şertnamanyň pandemiýanyň ykdysadiýetlerine ýetiren ýykyjy täsirlerini azaltmaga kömek etjekdigine umyt edýändigini aýtdy. Emma bu sebepdäki täsirini giňeldiýändigi sebäpli Hytaý üçin şowly ädim hükmünde hem görülýär. 15-nji noýabrda Bosniýalylar ýurdun büdjet krizisi sebäpli ýa-da süýşürilen yerli saýlawlarda ses berýärler. 3.10 milyonu goloy taylovçinin yurdun iki avtonom sevitinde şeylede bir tarap Bırsko etrafında şehir ve munisipal genişlerini hem de hakimlerini saylamak oyunca geçirilen saylovlarda ses vermeye hukuku var. Saylovlar yerli vaxt bilen yerden saat 7'de açıldı ve giyişlik 7'de yapılar. Deslapkı neticelerin yarı giyice ıglan edilmeğine karışılıyor. İlk başta saylovları 4. Oktyabr'da geçirmek meyilleştirilerdi. Ama hükümetin milli bücreti kavul etmekte şol sanda saylovları maliyeleştirmekte giyicağı almağı saylovların iyide süyüşürülmeğine sebep oldu.